кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 30 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга, Германияга сапарлары, Орусия менен макулдашуулар өлкөгө реалдуу инвестиция тартууга өбөлгө түзө алдыбы? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе сөз болмокчу. Талкуунун алдында адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте уран кенин иштетүүгө каршы нааразылык акциясына чыккан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев кармалды. Ал 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилгени белгилүү болду.
Мурун Первомайский сот ограничение берди го, анан горсуд оставил в силе, Бишкекский городской суд. Ал баары бир укпай чыкты митингге. Анан милиция так, вопреки решению суда, Бөлөкбаев кайра организовал митингди, несанкционированный площадь Алатау. Анан на просьбу призывы сотрудника милиции токтот, там прекратить нарушать закон, отменить митинг, ответил отказом. За данное правонарушение он был доставлен в Первомайскую УВД согласно статье так 82 Кодекса КР о нарушениях. Вот что статья сделала так: неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел. Бөлөкбаев был доставлен в УВД Первомайского района. Предусмотрен штраф башкачтыке жок 3000 сом
деп билдирди Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматкери Улан Жумаков. Эркин Бөлөкбаев милиция кызматкеринин өтүнүчүнө баш ийбей койгону үчүн мыйзамга ылайык 3000 сом өлчөмүндөгү айыпка жыгылат деп кошумчалады. Бүгүн Бишкектин Ала Тоо аянтында Жашылдар партиясынын 20 чакты өкүлү уран кенин иштетүүгө нааразылык митингин өткөрүшкөн. Тажикстанда чек ара башкармалыгынын басма сөз катчысы Мухаммед Улукходжаев камакка алынды. Мындай маалыматты анын жакындары азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары подполковник Улукходжаев мамлекеттик сырды жайылткан деп айыпталып жатканын 2 жума мурда камалганын жазып чыгышкан. Ага электрондук почта жана мессенджер аркылуу жашыруун деген гриф коюлган кабарды эл аралык уюмдарга жиберген деп айыпталууда. Аны расмий тактоого мүмкүн боло элек. Азия Плюс агенттиги Улукходжаев камакка алынгандан кийин УКМКнын башчысы бардык мамлекеттик мекемелерге, министрликтерге мындан ары жетекчиликтин уруксаты жок маалымат таратууга, журналисттерге берүүгө басма сөз катчылардын укугу жок деп эскерткен кат жибергенин жазып чыкты. 36 жаштагы Мухаммед Улукходжаев чек ара башкармалыгынын маалымат кызматын 2014-жылдан тартып жетектеп жаткан. Тажикстандык журналисттер аны менен иштешүү жеңил болгонун айтып жатышат. Кыргызстанда тендер чырына байланыштуу айыпталган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев үй камагына чыгарылды. УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка ырастагандай тиешелүү чечимди сот кабыл алган.
2019 жылдын 26 апрелинде Бишкек шаардык соту Сарыбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына деп өзгөрткөн да. Токорону 27-апасы 27-нде каза болгон турбайбы, ошентип наверно детский вопрос сняты, по-моему, да.
Руслан Сарыбаев 17 апрелде 2 айга тергөө абагына камалган. Аны менен бирге камакка алынган мекеменин статс катчысы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев учурда УКМКнын тергөө абагында отурушат. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 21 апрелде өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында актер Кодул Владимир Зеленский жеңип чыкканын расмий жарыялады. 30 апрелде Киевтеги басма сөз жыйынында БШК билдиргендей, шайлоодо Зеленский добуштардын 73.22% алды. Учурдагы президент Петр Порошенко 24.45% добуш алган. Ага шайлоочулардын 61.37% келди. Буга чейин бирдиктүү улуттук экзит пол президенттик шайлоодо Зеленский жалпы добуштардын 73.2%, ал эми Порошенко 25.3% алганын билдирген. Украинада жаңы шайланган президенттин инаугурациясы шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялангандан кийин 30 күн ичинде өтүшү керек. Шайлоого көз салган эл аралык уюмдар 2-турду демократиянын негизинде өттү деп тааныды. 1-тур 31 мартта болгон, анда бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала алган эмес. Владимир Зеленский жана Петр Порошенко 2-турга чыгышкан. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубаныч Кулматов менен Албек Ибраимовдун сотунда мыйзам бузулганын адвокат Сергей Слесарев айтып чыкты. Мурдагы эки чиновник мүчө болгон КСДП партиясынын маалыматына караганда 30 апрелдеги жараянда судья Кубанычбек Касымбеков буга чейин күнөөсүн моюнга алып тергөө менен кызматташа турганын билдирген. Дастан ишканасынын мурдагы директорунун ишин өзүнчө бөлүп кароо жөнүндөгү өтүнүчтү канааттандырган. Албек Ибраимовдун адвокаты соттун бул чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Анын айтымында жетекчинин ишин өзүнчө бөлүүгө мүмкүн эмес болчу. Адвокат муну менен Ибраимовдун укугу бузулуп жатканын айтууда. Ошондой эле сот каалагандай кадамдарды жасап жатканын, буга чейин 3 кылмыш ишин бириктирсе эми бир кишинин ишин өзүнчө бөлүп койгонун, анын прокуратура менен келишип алганы да мыйзамсыз экенин кошумчалаган. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов мектеп курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Бул иштерди бөлүп кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчү канааттандырылган эмес. Аны бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова. Соңку кабарлар менен тааныштырып жата жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытай, Германияга сапарлары, Орусия менен макулдашуулар өлкөгө реалдуу инвестиция тартууга өбөлгө түзө алдыбы деген суроолор коомчулуктун көңүл борборунда, деги эле Кыргызстандын чет өлкөлөр менен экономикалык кызматташуусунда жаңы кадамдар болдубу, келечекте дагы кандай аракеттер көрүлүшү керек, ушул жана башка суроолорду арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио кугармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адылбек улу Шумкарбек, жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов жана экономикалык серепчи Маткерим улу Талант катышмакчы. Менин биринчи суроом Шумкарбек мырза сизге да, мына кече жакында Орусия президенти Кыргызстанга келгенде бир нече келишимдерге кол коюлду, жалпысы 6 миллиард доллардан ашык макулдашуу болду деген маалыматтар чыкты. Мына бир укканда бул цифралар мына кулакка жагымдуу болгону менен ошол цифралардын, келишимдердик сумманын канчасы бул реалдуу келе турган инвестиция, канчасы бир жөн эле бир ниет, тилек, же болбосо бир меморандум деп жүрбөйбүз? Ошондой.
Саламатсыздарбы? Ооба, сиз айтып аткан жана ушул Владимир Владимирович Путиндин Кыргызстанга болгон ушул расмий мамлекеттик иш сапарын алкагында ушундай региондор аралык конференция болгон, ошонун жыйынтыгында жана башка сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушул 6 миллиарддан ашуун жанагындай келишим меморандумдарга кол коюлган. Эми бул жерден туура айтып кетишибиз керек. Себеби биз ошондон бери дагы мына түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Инвестиция саларда мындай бир компания келип эле мен ушундай инвестиция алам, мен анан ушул акчаны бул жакка котором же счетуңар көрсөткүлө деген бул мындан азыр мындай практикада кездешпейт да. Компания эң биринчи ирет маалымат алып, анан өзүнүн кызыгуусун билдирет. Өзүнүн кызыгуусун билдиргенден кийин чечимин көрсөткөндөн кийин анан ошол акча салуу иштери, жанагы жабдууларын коюу иштери, ушундай мындай практикалык иштер болот да. Бул ушул келишимдердин арасында албетте жанагы баягы буга чейин иштелип келген мындай жанагы кызыгуу фазасын артып чечкиндүү иш чараларга өткөн проектилер да бар арасында кызыгуу жаратып келишимге кол коюп, мен ушул тармактарда кызыгуум бар, ушул тармактарга иштегенге даярмын деген ушундай контракттардын да түзүмү бар да.
Жанагы 6 миллиардды бир негизги бир 5-6 инвестицияны айта алабызбы? Кайсы кайсы долбоорлор?
Албетте айта алабыз. Мына мисалы агенттик өзүнүн ушу өзүнө баягы тийиштүү тармактарда иштедик. 2 миллиард 200 миллионга жакын контракттарга кол койдук. Бул ушул эң чоңу, бул ушул жана Русельпром концерн менен Россиянын экинчи орунда турган жанагы консорциум бар. Бул Нордгидро менен ушул эң биринчиден Русельпром бул жанагы кыймылдаткычтарды, двигательдерди чыгарган эме. Нордгидро бул жана турбиналарды чыгарып, алардын ичинде Горпроект деген дагы ушул жанагы проектирование, мындай пландаштыруу боюнча ишканалардын биригип, булар ушул Кыргызстанда, булар ушул үчөөн биригип, булардын өздөрүнүн саймандарын өздөрүнүн технологиясы менен бирип, Кыргызстанда ушул гидроэнергетикалык станцияларды курууга кызыктар экенин билдирип, өздөрүнүн баягы сунуштарын айтышты. Андан сырткары бул жерден өзүңүздөр билесиздер, жанагы агенттик пич сессия өткөрдү. Пич сессиянын алкагында дагы бул жерде башка дагы кызыга турган тарап, бул акыркы 6 айдан бери сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул жанагы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда базальттын кени бар. Базальт деген мындай жөнөкөй тилде айтканда мындай таш. Бул ушул ташты эритип, базальтты волокно чыгарып, андан композиттик материал, курулуш жаатында, космос жаатында, машина куруу, тиги кеме куруу жаатында көп жакка керектелүүчү материалдарды чыгуу боюнча Россиянын баягы базальт компанияларын бириктирген Союз Базальт ишканасы менен Кыргыздын Кыргыз композит деген ишканасы менен 500 миллиондук долларга ушул базальт кластерлерди Кыргызстанда түзүп, бир 10 жакын завод салып деген ушундай ниетин билдирип кетишти.
Жана сиз гидро станция деп атпайсызбы, мына бизде токтоп турган Камбар ата 1-2 кеси, же болбосо жогорку Нарын каскадтарына ушу Россия инвестиция салууга даярбы десек болобу анда?
Албетте кызыгуу бар. Мына кызыгуунун кийинки фазасы, мына жакында эле бизде ушул мына бул айдын башында эле Нордгидронун өкүлдөрү келишти. Нордгидронун өкүлдөрү келип, биздин мыйзамдар менен таанышып кетишти. Бизде баягы түзүлгөн шарттар, баягы иштетилген энергиянын кая сатуу боюнча кайсыл жакка сатылат, кандай баада, ошолордун баары менен кеңири маалымат алып кетишти. Демек мына бүгүнкү күндө булар, өзүңүздөр билесиздер, мындай чоң акчаны келип эле бир күндө эле келип эле мындай салып койбойт да. Ага деген алдын ала жумуштар болуш керек. Ушул жумуштар мына бүгүнкү күндө башталды. Ал кишилер мына биздин тийиштүү мамлекеттик органдар менен жолукту, бизден маалымат бердик. Эми азыр ошол маалыматты түзгөндөн кийин булар өздөрүнүн ушул сунуштап аткан, өздөрүнүн иштеп аткан эмесин, финансовый моделин түзөт. Биз берген тарифтер, бул мисалы экспортко сатабызбы, ички рынокко сатабызбы, ошол баарын белгилегенден кийин биздеги көрсөтүлгөн мыйзамдардын негизинде жыйынтык чыгарып чечим бергенден кийин анын практикалык иштер мына бүгүнкү күндө башталды десек болот.
Рахмат. Анда биз Темирбек мырза менен байланышалы. Темирбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына президент Жээнбеков Германияга да расмий сапары менен барып келбеди. Ошо барып келгенден кийин ал өлкө менен 1 миллиард еврого жакын экономикалык инвестициялык документтерге кол коюлганы маалымдалды. Мына сиз ишкер катары айтсаңыз, бул документтердин ишке ашышы канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Канчалык мындай биз Кыргызстан ошону ишке ашырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар?
Биринчиден албетте президенттин чет өлкөгө чыгып ошол жерге баргандан кийин бир эле саясий эмес экономикалык жаңыртуулары келишимдерге кол коюп бизнеске тиешелүү көңүл бурганы, бул жакшы нерсе. Бирок ошондой учурда бул кайсы багытта, кайсы долбоорлорго кол коюлганы азырынча биз көрө алган жокпуз. Бирок кандай болгондо дагы 1-2 миллиард доллар деген бул чоң акча да. Бирок бул менин оюмча азырынча намерение деп ниет эле жүзүндө түрүндө болушу мүмкүн. Жана ошо укмурза айтып кетпеди, кандай инвестор болбосун, өзгөчө ири инвесторлор Кыргызстанга келэрин алдын баары бир биздин мыйзамдарды, биздин саясий кырдаалыбызды байкап, анан жергиликтүү ишкерлердин шарты кандай, кыскасы баардык шарттарын карап алдын ала ойлонуп дегендей эсептеп анан келишет да. Эми меморандум эми кол коюлуп атат, анын эмеси жок. Бул президенттин деңгээлинде бул менин оюмча көп зор нерсе эмес да. Бирок кайра айтып кетейин, ошол жерге барганда Кыргызстандын ишкерлерди чакырып алып барып ошол жерде тааныштырганы, бул бир жагы биздин ишкерлерге дагы бир түрткү болушу, бир өбөлгө болушу болот деди. Ошол учурда Германиядагы инвесторлорго дагы бир сигнал болот да. Анан бул демек азыркы жетекчилик десек ишкерлер менен мамилеси жакшы. Бирок бир нерсе бар, бул президенттин деңгээлинде катышуу жыйынтыгында бул кол коюлганы менен Кыргызстанга келгенден кийин буну өкмөттүн деңгээлинде жана башка мамлекеттик органдардын деңгээлинде иш алып барылат да, инвесторлор. Ошол жерден проблема чыкпаса деген үмүтүбүз бар. Келгенден кийин бизде эми бүгүнкү күнгө чейин тилекке ашып көрүлүп атпайбы, кандай инвестор келбесин мисалы үчүн тийиштүү органдан лицензия алабы, же болбосо уруксат алабы, алгандан кийин башка органдар менен иши жок деле мамиле кылынат да, ачык айткандачы.
Темирбек мырза, мына Кыргызстан Евро биримдикке кирген өлкөлөрдө ВСП плюс программасында боюнча эмне үчүн мындай алгылыктуу кызматташа албай жатабыз? Бир топ жеңилдиктерди берди эле. Эме себеби кайда?
Менин оюмча ал жерде бир канча фактор бар. Биринчиси бул маалыматтын аздыгы, жетпегендиги, экинчиден бул биздин ишкерлердин даяр эместиги, биздин инфраструктуранын ал ошо Европанын стандарттарына жооп берерлик деңгээлде продукция өндүрө албагандыгы да. Биз мына бүгүнкү күндө Бажы биримдигине кирип, Евразия биримдигине кирип кыйналып атпайлы. Мына кошуна казак туугандар жабып салат границаны. Санитардык нормаларга жооп бербейсиңер депчи. Эми элестетип койсоңуз, ошо биздин продукция Европага кантип кирсин деген суроо да. Ал жердеги талаптар андан да жогору, андан да оор. Албетте бизге жакшы мүмкүнчүлүк 6000 ашуун товарга ВСП плюс деп преференция берип бизге мүмкүнчүлүк беришти. Бирок ошол Европа базарына кире билүү үчүн биздин ошо технологиябыз, биздин сапатыбыз жетишерликпи деген суроо да. Ошонун үстүнөн көбүрөөк иштеп, балким ошол багытта инвестиция тартып келсе мен ойлоштуруп болот.
Рахмат Талант мырза. Мына Россия менен Кыргызстан ортосундагы бир ондогон келишимдерге, макулдашууларга кол коюлду. Ошонун ичинде мына Кыргыз мунай газ мекемеси, же болбосо Кыргыз темир жол, башка стратегиялык объектилерди дагы Россия менен биргеликте өнүктүрүү боюнчачы. Демек Кыргызстандын негизги объекти, негизги экономикалык көрсөткүчтөрүнүн баардыгы Россиянын экономикасына байланды, экономикалык жактан бул көз карандылыкка айланабыз дегенде бир пессимисттик көз карашта турган серепчилерибиз да бар да. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта?
Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар.
Эң биринчиден айта кете турган нерсе, Россия Федерациясы менен биз экономикалык жана саясий жактан өтө тыгыз иштешип келе жатабыз. Мына мурунку президент Атамбаевдин убагында Кыргыз газ ишканасы символикалык түрдө сатылды $1. Азыркы күндө жанагы стратегиялык объекттер деп атат, темир жол, андан башка айыл банк деген сыяктуу көптөгөн биздин ишканаларды Россия менен биргеликте иштетебиз деп атышат. Бул баягы жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Эгер Кыргызстандын пайдасына боло турган болсо, эмнеге болбосун. Бирок ошол эле убакта укуктук талаада үстөлдүн үстүнө келгенде биз көп нерсени утуруп коюп атабыз да. Ошол эле нерсе жанагы президентибиздин Кытайга, Германия федерациясына өлкөсүнө Россиянын президенти.
Урматтуу агармандар, техникалык себептерден улам биз берүүбүздү азыр кайра жандантууга аракет көрөбүз. Кечиресиздер, Бишкек менен байланыш болбой жатат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe, вау, бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал, о деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кеңирдек маалымат удача чекит о чекит кежи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майнфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Техникалык мүчүлүштүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Бакыт, мени угуп жатасызбы?
Угуп жатам. Рахмат, анда биз улантабыз. Таран мырза, сөзүңүздү бүтүрүп койсоңуз.
Евразийский бажы билим дегенге кошулабыз дедик. Бирок чындыгында бизди баягы уруп согуп эле куалап эле ошол бажы билим дегенге кирип кеттик дагы. Чындыгына караганда биздин 180 миллиондук рынокко биз өзүбүздүн продукциябызды сатып эле жыргап коноп жашап калабыз дегенбиз. Бирок тилекке каршы реалдуу турмушта бул ишке ашкан жок. Биз азыр бажы биримдигине киргенден бери көптөгөн жоготууларга учурап атабыз. Ошондой эле учурда биздин айыл чарба продукциябыз, өндүргөн продукциябыз бажы биримдигинин стандарттарына жана алардын талаптарына жооп бербегендиги үчүн азыркы күндө Казакстан ошол эле Орусияга кире бериште ар кандай кынтык тапса биздин продукцияны токтотуп койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчи жагдай. Азыр жанагындай чоңдогон кредиттерге, сырттан келе турган инвестицияларга ишенбестен бизге мамлекет, өкмөт, ошол эле президент баш болуп азыркы убакта ишкерлердин астындагы эң чоң тоскоолдуктарды алып берсе, бул эмне? Бул биздин транзит өтүшүбүз. Бажы биримдигине киребиз, товарлар тоскоолдуксуз ички базарда сатылат деген бир жакшы нерсе бар эле. Бирок азыркы күндө, мына өткөн айда болду эле, азыркы күнгө чейин мунун аягы уланып жатат. Казакстанга кирип жаткан
жеңилдеген жок баягыдан кийин.
Казакстанга кирип жаткан ТНП, өзгөчө жанан кийин кийимге чек ташууларда азыркы күндө дагы тоскоолдуктар бар. Азыркы күндө дагы күндүк лимит коюп койгон, 15 машинеден көп машине өтө албайт. Айыл чарба продукциясы өтүп жатат, бирок документтери туура эмес болсо кайра артка келип атат.
Талант мырза, муну да биз өзүнчө талкуулай турган тема экен. Тиги Шумкар мырза айтсаңыз, тиги инвестиция демекчи Россиянын президенти айтты, биз мына жер үй алтын кенине акыркы 20 жылда бир 600 миллион доллар салабыз деди да. Ушуну чечмелесеңиз, кандай жолдор менен, кандай шарттар менен бул ишке ашат?
Бул өзүңүздөр билесиздер, бул чоң проекттердин бири. Бул чоң проекттердин бири. Анан муну ишке ашырууда өзүңүздөр билесиздер, каржылоо тармагын бул Россиянын чоң банктарынын бири болгон ВТБ, Внешторбанк өзүнө баягындай бир кепилдигин алган, жоопкерчилигин алган. Ошол бөлгөн акча менен бүгүнкү күндө ушул жанагы Таластагы ушул кең иштетүүгө, ошол жактагы өндүрүш ишканаларын, жанагы казып чыгуу, кайра иштетүү, алтын бөлүп чыгаруу ишканаларын куруу ошол жактан болот да. Демек ошол кийинки жылдары ошол инфраструктураны түзүүгө, ошол жактан өндүрүш түзөгө жумшала турган акчалардын көлөмү ушул 500-600 миллионго барабар деп ушундай бир өздөрүнчө баалап аткан убакыт.
Темирбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам силерди.
Мына жана сөз кылбадыкпы, тиги Германия баштаган Евросоюз мамлекеттери менен Кыргызстан кайсы тармактан бир кызматташа алат? Европалыктарды бизди Кыргызстандан эмне кызыктырат? Европадан келчү бияка европалыктар кайсы тармакка инвестиция салгысы келет?
Эми эки суроо, биринчи суроого мындай деп жооп берет элем. Бизден Кыргызстандан албетте көлөмдүү бир продукция чыкпайт. Биз аны айыл чарбасы болсун, башка тармак болсун бере албайбыз. Бирок ошол учурда аз көлөмдүү, бирок сапаты жогору болгон, же болбосо бир уникалдуу жешек болот, же болбосо экологияга, экологиялык жактан таза деп айыл чарбасын айтып турган болсок, ошол багыттарга көбүрөөк маани берип, орусча айтканда аябай жогорку деңгээлдеги высокая добавленная стоимость деп атпайбы, баасы. Ошол багытты карап алсак, башка мындай логистика жагын алып караганда өтө алыс болгондуктан, кымбат баалуу эле нерселерди жөнөтпөсөк башка жол менен иштешүү оор да алар менинче. Текстил тармагы болушу мүмкүн, бирок ал багытта дагы албетте оор. Биздин жакынкы кошуна Өзбекстан менен деле ылгандашыш бир топ эле оорлукка жатат да. Бирок алардан бизге эмне болушу мүмкүн, кызыктарга кызыктырганда, эми алардын бүгүнкү чейин сатып жүргөн продукциялары, өздөрүнүн продукциялары, самак аш болсун, же болбосо кийим кечек болсун, же болбосо баягы оборудование болсун, кыскасы бизде азыр иштеп атышпайбы көп эле брендтер, фирмаларчы. Бирок биз аларга баарыбир базар катары, рынок катары өтө эле кызыктуу эмеспиз да. Ошол эле учурда биз бир нерсени унутпашыбыз керек, эгер биз Кытай менен жанагы Жибек жолунда болуп туруп, ошол багытты туура пайдаланып, транзиттик өлкө болуп байланыш түзүп алсак, анда башка маселе да. Бирок ал менин оюмча бул кийинки жакынкы араларда кылына турган жумуштар эмес да. Бүгүнкү күндө эң эле жакын бизге болгон ушу казак орус өлкөлөрү менен иштешип келе жатпайбы 25 жылдан бериче. А бирок Европа багытын ача албай, ошол багытка чыга албай эле жүрөбүз да.
Рахмат, Талант мырза. Мына биздин президент Жээнбеков кечээ Пекинге барганда айтты, Кытай Республикасы каржылаган ири долбоорлор Кыргызстанда ийгиликтүү ишке ашууда деп билдирүү таратты. Ошол эле кезде кытайлык трассияга курулган Бишкек жылуулук борборунун дагы иштер боюнча бир нече кыргыз чиновниктер сот жолуна тартылууда. Мына ушул эки билдирүү, эки жагдай ал өлкөдөн келчү инвестицияга мындай бир тоскоолдугун же тескери таасирин тийгизип койбойбу? Дагы
менин көз карашым боюнча мындай инвестиция кошуна өлкө Кытай менен болгон нерсе стратегиялык мааниси өтө жогору. Бир биз азыр ичибиздеги өндүрүлүп жаткан нерселер же болбосо Кытайдын тарткан инвестициясы эмес, ошол Кытай менен жасала турган бир алкак бир жол проектисин эң жакшы колдонсок, биз 25-27 жылдан бери эгемендигибизди алгандан бери транзиттик өлкө катарында жашап келгенбиз. Азыркы күндө биздин рынок, биздин айыл чарбасы, башка өндүрүшүбүз баардыгы тең сырткы өлкөлөрдүн стандарттарына жооп бербеген үчүн азыркы күндө ошол транзиттик өлкө катары болгон ролубузду жогорулатып, логистиканын жана жүк ташуучулардын ошол эле өзүбүздө өндүрүлгөн продукциянын астындагы болуп жаткан тоскоолдуктарды алып эле ошол транзиттик өлкө транзиттик ролубузду өтө жакшы колдонсок эң жакшы жыйынтык чыгат эле деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде азыркы убакта бир алкак бир жолдун негизинде Казакстандын Харгос районуна келип жаткан темир жол менен ташылып жаткан жүктөр Кытай эл республикасынын дотациясы менен, ошол мамлекеттин дотациясы менен жеңилдетилген түрдө ташылып келип атат. Ушул жолду Кашкар багытында Эркештам Торугарт багытына чейин салып келип, биз азыркы күндө Иран, Афганистан, Өзбекистан транзиттерин колдонуп дагы да болсо көптөгөн пайда тапканга мүмкүнчүлүгүбүз өтө бай бар.
Шукур мырза, мына кечээ президент дагы Кытайдын жетекчилиги менен чоң сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошол сүйлөшүүлөрдө жаңы инвестиция долбоорлор жөнүндө сөз болдубу? Анан экинчи, мына түндүк түштүк темир жолундагы каржылоо токтойт экен, же болбосо Бишкектин жолдорун оңдогонго грант акчаларды токтойт экен деп атат да Кытай тараптан келчүчү. Бул жагдайда эмне айта аласыз?
Эң биринчиден сүйлөшүүлөр болду. Биз ошол сүйлөшүүлөрдүн бирине да катыштык. Бул ушул Ош обасында пландалып жаткан агро баягындай өндүрүш жаатында паркты салуу боюнча ушу Кытайдын чоң компанияларынын бири менен жолугушуу болду. Ал жакта бир топ мындай бир жакшы сүйлөшүүлөргө, жыйынтыктарга жетиштик. Андан сырткары жанагы ар кандай сөздөргө айтып коет элек. Сиз айтып атпайсызбы, президент ушундай ийгиликтүү болуп атат инвестициялык проекттерди. Бул менин оюмча бул абдан туура, мындай айтканда заманбап сөз айтканда месседж болду да. Себеби дегенде маалыматтык фон болуш керек да. Маалыматтык фон айрыкча ушул мамлекет тарабынан бергенде позитивдүү болуш керек.
Эми алар берген акчаны инвестицияны иштете албай, коррупциялыгы менен соттошоткой, бул аларды таарынтып койгон жокпу деп атабыз.
Бул айтканда мындай да, бул частный случай да булчу. Мисалы частный случай, и бул анан мен өкмөттү укук коргоо органдары баа берет деген ойдобуз. Бирок дайыма позитивдүү маалыматтык фон болуш керек. Кыргызстанга келгиле Кыргызстанда шарттар жакшы деген айрыкча өлкө башчыдан чыгып турган, бул эң туура да. Антпесек позитивдүү фон маалыматтык болбосо, себеби Кыргызстан тууралуу эч ким билбейт. Анан булар бир дегенде эле маалыматты издей баштаганда эле анан негативдик маалымат болсо анан кандай чечим алынбайт да. Ошондуктан дайыма позитивдүү фон болуп туруш керек да. Биз буга агенттик дагы өз күчүн жумшап келатат. Анан жана жолугушуулар боюнча, бул айыл чарба жаатында сүйлөшүүлөр боюнча болду. Кыргыз Республикасынын транзиттик потенциалын баягындай ийгиликтүү колдонуу жана ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан сырткары биздин агенттик дагы жолугушууларды өткөрүп, туура айтасыңар да, бизде мисалы же баягы суу боюнча транспортко чыгууга мүмкүнчүлүк жок, жол боюнча ар кандай проблемалар бар. Анан эң бүгүнкү күндө заманбап анан оңой жолу бул маалыматтык технология, бул интернет аркылуу. Ошондуктан мен атайын ушул Кытай өлкөсүнүн эң чоң компанияларынын бири менен жолугуп, жакшы сүйлөшүүлөр болуп, жакшы азырынча бир мындай сүйлөшүүлөргө жыйынтыкка жеттик. Биз мына 17 майда өткөрө турган форумубузга да чакырдык. Кудай буюрса, бул сүйлөшүүлөрдүн башы эле негизги максат ушул Кыргызстандын жөн эле жолун колдонбосо Кыргызстандын маалымат алмашуудагы транзиттик потенциалын да колдонсо
жана түндүк-түштүк темир жолу жолун аягына чейин каржылайбы Кытай?
Эми ал башында келишим чечилип каржы болгондон кийин ал сөзсүз бүтөт.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын Кытай, Германия жана Россия өлкөлөрү менен боло турган экономикалык кызматташтыктын келечеги кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адылбек улу Шумкарбек.
Арай көз чара талкуусун Бакыт Орунбеков алып барды. Бул талкууну Facebook'тан жана YouTube'тан биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы угуп көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы бир аздан кийин уктуруубузга антылат.